Θα καλημερίσουμε τον Αντιπρόεδρο της ΚΕΟΣΟΕ, της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων Ελλάδος και Πρόεδρο των Αμπελουργών και Ελαιοκαλλιεργητών Κρήτης, τον κύριο Πρίαμο Ιερονυμάκη, ο οποίος θα μας δώσει τη δική του εκτίμηση, αλλά θα μας περιγράψει και την κατάσταση που υπάρχει σήμερα όσον αφορά στα συγκεκριμένα προϊόντα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, κύριε Ιερονυμάκη.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Τα προβλήματα είναι σίγουρα τεράστια. Αυτή τη στιγμή ανατρέπονται καταστάσεις οι οποίες δεν είχαν προηγούμενο. Ήμασταν σε μια αγορά, σε μια παγκοσμιοποίηση χρόνια τώρα, η οποία βέβαια και αυτή η παγκοσμιοποίηση σίγουρα δεν πέτυχε. Υπήρχαν προβλήματα τεράστια, γιατί η διαφορά νομίσματος από χώρα σε χώρα ήταν τεράστια. Και εξ αυτού του λόγου λοιπόν η Ευρώπη δεν είχε τους κανόνες αυτούς που έπρεπε να έχει όσο αφορά το θέμα της ασφάλειας των παραγωγών αλλά και των μεταποιητών και τυποποιητών προϊόντων, διότι τα προϊόντα που έρχονταν από τρίτες χώρες έρχονταν σε χαμηλές τιμές και αυτό δημιουργούσε ένα τεράστιο πρόβλημα, οικονομικό πρόβλημα και στους παραγωγούς αλλά και στους τυποποιητές προϊόντων, όλων των προϊόντων. Σίγουρα ένα πλήγμα αυτό το οποίο είναι η ανατροπή αυτή τη στιγμή, η οποία γίνεται με το 20% δασμών που βάζει στην Ευρώπη, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες χώρες φυσικά που γίνεται, αλλά να μιλήσουμε για τις δικές μας χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βάζει η Αμερική, γιατί είναι μια αναρριχόμενη αυτή τη στιγμή πελατειακή σχέση, η οποία χρόνο με το χρόνο αναπτύσσεται περισσότερο. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή βλέπουμε παράδειγμα από το θέμα του ελαιολάδου αλλά και του κρασιού και της επιτραπέζιας ελιάς στα τρία προϊόντα αυτά και άλλα προϊόντα φυσικά, αλλά στα τρία προϊόντα αυτά βλέπουμε μια συνεχή, αυτά δείχνει η αριθμή δηλαδή, συνεχή αύξηση των εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό σίγουρα θα δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά εγώ δεν θα σταθώ μόνο εκεί, γιατί τα προβλήματα είναι και άλλα, τα οποία αυτή τη στιγμή εγκαταλείπονται οι αμπελώνες. Και αυτό έχει να κάνει γιατί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στηρίζει αυτή τη στιγμή την αμπελουργία. Και βλέπουμε ότι, παράδειγμα, μια και μιλάμε για τον Νίνο, βλέπουμε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση φορολόγησε το κρασί. Τότε ο κύριος Σακαλώτος πήγε για να βάλει φόρο, τότε έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιους κανόνες λόγω ότι η χώρα μας περνούσε την οικονομική κρίση. Έβαλε φόρο στο κρασί, με αποτέλεσμα να κρυζωθούν πάρα πολλά μπέλια. Στο θέμα της σταφίδας, παράδειγμα, δεν στηρίχθηκε όσο αφορά οικονομικά ο ίδιος ο παραγωγός. Από το θέμα των ενισχύσεων. Το θέμα των εισαγωγών από τρίτες χώρες, οι οποίες έρχονται με διαφορετικό εργατικό κόστος και διαφορετικό νόμισμα, το οποίο έχει διαφορά από χώρα σε χώρα τεράστια. Δηλαδή, αν δούμε με την Κίνα, μπορεί να έχει διαφορά, παράδειγμα, 6-7 φορές διαφορά. Ή το Ιράν, ή η Τουρκία, ή αν πάμε στο ελαιόλαδο, θα δούμε την Ισία, με, παράδειγμα, με Τουρκία, η οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω ότι δεν τηρεί τους κανόνες σωστά, τους επέτρεψε να βάζει το ελαιόλαδο μέσα χωρίς δασμούς. Mm-hmm. Αυτά όλα είναι θέματα, δηλαδή η ίδια η Ευρώπη δεν προστατεύει τους παραγωγούς αλλά και τους καταναλωτές. Και θα έρθω γιατί δεν προστατεύει τους καταναλωτές να πω σε αυτό. Διότι αυτή τη στιγμή καταρρύπτεται όλο αυτό το διαχείρευμα το οποίο έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά το θέμα των φυτοφαρμάκων, που απαγορεύει στα κράτη-μέλη και στους εμάς τους παραγωγούς να χρησιμοποιούμε, και ορθώς το κάνει αυτό, γιατί είναι βλαβερό προς τον ανθρώπινο οργανισμό, και την ίδια ώρα επιτρέπει και μπαίνουν από τρίτες χώρες προϊόντα τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας, και φυσικά εκεί επιτρέπονται τα βαριά φυτοφάρμακα και δεν τους αφορά ότι αυτό καθόλου. Άρα λοιπόν η ίδια αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαχειρεύεται με τη στάση την οποία έχει κάνει. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν είναι κάτι το οποίο ανατρέπονται σε παγκόσμιο επίπεδο με τους δασμούς όλα αυτά τα θέματα. Το θέμα του επισιτισμού και το θέμα της διατροφής είναι ένα τεράστιο θέμα, διότι ο πλανήτης πλέον σημώνει τα 8 δισεκατομμύρια περίπου, και καταλαβαίνετε ότι με οτιδήποτε φαινόμενα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή πρέπει ο ίδιος ο κόσμος να τα δει, και κάθε κάτω μέλος να αυτοπροστατευτεί ανεξάρτητα από τις νομοθεσίες οι οποίες υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να αυτοπροστατευτεί στο κομμάτι του επισιτισμού και της κάλυψης των διατροφικών αναγκών του λαού του. Κάθε κράτο μέλος. Το ίδιο πρέπει να κάνει η δική μας πολιτεία εδώ πέρα. Mm-hmm. Διότι φανταστείτε ότι δίνουμε κάθε χρόνο 10 δισεκατομμύρια, η χώρα μας είναι αγροτική, και δίνει κάθε χρόνο 10 δισεκατομμύρια περίπου για να εισάγει προϊόντα διατροφικών αναγκών του λαού μας, τα οποία είναι φυτικής και ζωικής παραγωγής.
Αυτό είναι επιτρεπτό
και εγκληματικό.
Αυτό, κύριε Ιωρωνημάκη, είναι οξύμορο. Γιατί γίνεται, δηλαδή, αφού είμαστε εξαγωγική χώρα.
Γίνεται γιατί, να σας εξηγήσω γιατί γίνεται. Ναι. Γιατί γίνεται, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε θέσεις κλειδιά, όταν λέμε κράτος, νομίζει ο κόσμος ότι είναι οι κυβερνήσεις. Το κράτος δεν είναι οι κυβερνήσεις. Το κράτος είναι ο αστυνομικός ο οποίος είναι μόνιμος εκεί, ο άνθρωπος ο οποίος είναι διευθυντής σε ένα γραφείο μόνιμος, ο υπάλληλος ο οποίος είναι μόνιμος σε ένα γραφείο, οι οποίοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια φιλοσοφία που είναι πραγματικά έξω από το κομμάτι που έχει να κάνει με το θέμα της πραγματικότητας. Δεν είναι δηλαδή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, μην ξεχνάτε ότι μπήκαν σε αυτές τις θέσεις, μην κρυβόμαστε, μέσα από τις λογικές, σε ποιο κόμμα ανήκουν, σε ποιο βουλευτικό γραφείο ανήκουν. Διαχρονικά.
Αυτοί μπορούν αυθαίρετα.
Εγώ ποτέ μου ότι αυτός ανήκει στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτά είναι ανοησίες.
Αλλά αυτοί μπορούν αυθαίρετα, κύριε Ιερωνημάκη, να κάνουν ό,τι τους γουστάρει.
Λειτουργούν βάσει των μυαλών που έχουν, που κουβαλάνε, τα οποία αυτά τα μυαλά δεν μπήκαν γιατί είχαν παράδειγμα στις θέσεις αυτές κυρία που έχουν μπει στα Υπουργεία λόγω της αξίας, της ποιότητας που είχαν ή των σπουδών που είχαν και των αντιλήψεων που είχαν, αλλά βάσει αν φώναζαν ζήτω στο ένα κόμμα ή στο άλλο. Mm-hmm. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, δεν πρέπει να κρυβόμαστε σε αυτό. Και αυτό αυτή τη στιγμή, όταν βλέπεις τον κόσμο και κατέβηκε προχθές κάτω, παράδειγμα, τα Τέμπη, να φέρω ένα παράδειγμα, που πραγματικά ήταν κάτι φοβερό. Και ο λαός ξεσηκώθηκε. Νομίζω ξεσηκώθηκε ο κόσμος για τα Τέμπη μόνο. Κατέβηκε ο κόσμος σε ένα κράτος το οποίο δεν έχει να κάνει με την κυβέρνηση Μητσοτάκη μόνο και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, έχει να κάνει με ένα κράτος το οποίο είναι ανύπαρκτο. Το οποίο αυτός που επενδύει τα λεφτά του για να κάνει μια επένδυση στη χώρα αυτή διώκεται από τη γραφειοκρατία της χώρας μας. Είναι πραγματικότητα. Αντί να επενείται και να πηγαίνει αυτή τη στιγμή να πάει ένας επενδυτής. Και λέει, εγώ θέλω να επενδύσω 1 εκατομμύριο ευρώ να κάνω μια επένδυση. 100.000 ευρώ να κάνω μια επένδυση. Αντί να επενεθεί από τις υπηρεσίες και να του δώσουν, να τον προωθήσουν να κάνει την επένδυση, τον διώκουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν αυτός ο οποίος παράγει και ο άνθρωπος ο οποίος τυποποιεί προϊόντα ή δεν ξέρω τι, διώκεται στη χώρα μας. Αυτός που ωφελείται είναι αυτός ο οποίος δεν ασχολείται καθόλου να κάνει επένδυση εδώ πέρα καθόλου. Εισάγει μόνο προϊόντα και εμπορεύεται χωρίς να έχει κάποιο εργοστάσιο φτιάξει, να παράγει δεν ξέρω τι. Mm-hmm. Και αυτός ωφελείται. Τι είναι η πραγματικότητα. Σήμερα λοιπόν, εφόσον αλλάζει το σύστημα της παγκοσμιοποίησης, εφόσον ο Τραμπ που κάνει αυτά τα οποία κάνει με τους δασμούς και εφόσον ανατρέπονται κάποιες καταστάσεις, κάθε κράτος πρέπει να αυτοπροστατευτεί. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Mm-hmm. Εάν δεν αυτοπροστατευτεί, θα είναι καταστροφικές συνέπειες. Όχι μόνο για τον αγροτικό κόσμο, για τον καταναλωτή. Σήμερα το σημαντικό θέμα δεν είναι πλέον, δεν μπαίνει θέμα, ο καημένος ο αγρότης που ζει στο χωριό του. Το έχει ξεπεραστεί. Σήμερα είναι, θα έχουμε τρόφιμα τα επόμενα χρόνια για να καλύψουμε τις ανάγκες του λαού μας.
Αυτό.
Και τρόφιμα, προσέξτε, τρόφιμα τα οποία θα είναι τρόφιμα που δεν θα είναι φορτωμένα με φυτοφάρμακα και αμφιβόλου ποιότητας, τα οποία έρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες δεν ελέγχονται πώς παράγονται αυτά τα προϊόντα και πώς καλλιεργούνται οι καλλιέργειες αυτές.
Ναι.
Ήταν πολύ σημαντικά κομμάτια τα οποία πρέπει να δούμε.
Κύριε Ιερωνημάκη, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέτε. Ωστόσο, εγώ ήθελα λίγο να επικεντρωθούμε σε αυτά τα δύο προϊόντα, δηλαδή λάδι, παύλα, ελιά και κρασί. Αν η πολιτική αυτή απόφαση του Τραμπ θα τα επηρεάσει και σε τι βαθμό και αν θα επηρεάσει και τις τιμές στα ράφια, σε εμάς δηλαδή. Γιατί όλα ξέρουμε ότι είναι αλληλένδετα, έτσι. Πετάει πεταλούδα στο Πεκίνο και κάνει προκαλείται εδώ. Ναι.
Είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσει. Είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσει. Σε μεγάλο βαθμό. Αλλά σας είπα ότι υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία επηρεάζουν
ακριβώς
την κατάσταση αυτή τη στιγμή.
Επειδή λειτουργούν και αθρηστικά αυτά, δηλαδή είχαμε τα ζητήματα. Λειτουργούν.
Είναι σίγουρο ότι ενώ είχαμε ανωδική πορεία με μικρές ποσότητες, μην φανταστείτε ότι στην Αμερική γίνονται μεγάλες εξαγωγικές ποσότητες προϊόντων, είτε ελαιολάδου, είτε κρασιού, είτε επιτραπέζης ελιάς, γίνονται κάποιες ποσότητες οι οποίες όμως, γι' αυτό δημιουργεί πρόβλημα, είναι κάθε χρόνο ανωδικές. Και πολύ ανώτιες τα τελευταία χρόνια. Αυτός, αλλά δεν είναι τεράστιες.
Ναι.
Αυτό όμως θα δημιουργήσει σίγουρα ένα πλήγμα. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι, παράδειγμα, στη χώρα μας εισάγονται 50.000 τόνοι κρασί από χώρες όπως η Βουλγαρία, αμφιβόλου ποιότητας, ευρωπαϊκή χώρα είναι, ή από την Ισπανία, αμφιβόλου ποιότητας, μπαίνουν μέσα και ελληνοποιούνται. Αυτά τα έχουμε δει. Δεν τα έχουμε δει. Είναι σημαντικό. Σε λίγο καιρό λοιπόν δεν θα μπορούμε να βγάλουμε κρασί και λέει ο εφιαλωτής παράδειγμα π.χ. θα αναγκαστεί από τον νόμο ότι δεν θα υπάρχουν τα μπέλια και οι κωδικοί για να μπορέσει παράδειγμα να το φτιάξει. Και αυτό πρέπει να το στηρίξουμε μέσα στους αμπελώνες που μείνανε και να πούνε παράδειγμα του ξέρεις κάτι αυτή τη στιγμή μπορείτε να εφιαλώνετε κρασί θα γράφετε τη χώρα προέλευσης η οποία είναι η Βουλγαρία. Αν φτάσουμε σε αυτό χαθήκαμε. Άρα λοιπόν πρέπει να στηριχθεί ο παραγωγός. Σήμερα ο ΠΕΧΕΠΕ για τις ενισχύσεις μοιράζεται τα χρήματα σωστά. Μοιράζονται τα χρήματα σωστά. Όχι βέβαια. Ο ΠΕΧΕΠΕ αυτή τη στιγμή είναι ανεξέλεκτος. Μοιράζει τα χρήματα οπουδήποτε φανταστείτε. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι που καλλιεργούν πραγματικά να μην ενισχύονται. Το αμπέλι και η ελιά είναι δεντρό της καλλιέργησης. Πρέπει να ενισχύονται όπως τα παλιότερα χρόνια να μπορούσε να στηριχτεί η σταφίδα μας που τη χάσαμε. Βγάλαμε 100.000 τόνους και το χάσαμε αυτό. Γιατί δεν στηρίζει ο αμπελουργός. Και η τιμή αυτή τη στιγμή είναι ανταγωνιστή και με το Ιράν, με την Κίνα, ναι. με την Τουρκία.
Όσον αφορά την παραγωγή. Ώρες.
Παράδειγμα, λέω τη σταφίδα. Όπως και το κρασί.
Ναι.
Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει και μία ενίσχυση στον αμπελουργό για να μπορεί να στηριχτεί. Και η ενίσχυση υπάρχει στο κράτος μας. Τα 2 δισεκατομμύρια που παίρνει η χώρα μας 20 χρόνια τώρα, συνεχίζει να παίρνει. Ναι. Δεν παίρνει πιο λίγα. Αλλά τα λεφτά σκορπούνται στις 5 ανέμους.
Ναι. Όσον αφορά στην παραγωγή, κύριε Ρονιμάκη. Πώς πήγαμε φέτος, ήταν καλή χρονιά, είχαμε και κάποιες, εσείς είχατε και πρόσφατα.
Όχι, η χρονιά δεν ήταν καθόλου καλή, υπήρχε ξηρασία αυτή τη στιγμή στο νησί. Το νησί συνεχίζει να υπάρχει ξηρασία. Τη στιγμή υπάρχουν 30 πόντους μέσω όρο νερό στην Κρήτη. Δηλαδή η περσινή ξηρασία που πραγματικά ήταν δραματική για το νησί μας, στον Αμπελώνα και στους Ελαιώνες. Φέτος συνεχίζει το ίδιο, ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε 30 αυτή τη στιγμή χιλιοστά, 300 χιλιοστά που σημαίνει 30 πόντους νερό. Αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε πρόβλημα και για να πιούμε. Την ίδια ώρα. Και θέλω να έρθω σε αυτό, μια και αναφέραμε αυτό το κομμάτι, έργα υποδομής δεν έχουν γίνει. Δηλαδή η Κρήτη θα μπορούσε που είναι λόγω του ανάγλυφου της περιοχής είναι γεμάτο μικρές δεκάνες οι οποίες τις φτιάξει η ίδια η φύση, θα μπορούσε να είναι γεμάτο μικροφράγματα να εμπλουτίζεται ο υδροφόρος ορίζοντας, να παίζουν πολλά φράγματα και το ρόλο της ανάσκεσης των υδάτων σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων που θα τα έχουμε από τώρα και έπειτα λόγω της κλιματικής αλλαγής, να δούμε την Πάρο τι έγινε προχθές στην Μύκονο, να δούμε τα παραπέρασα πάνω στη Θεσσαλία, τι έγινε από την Ίδια Θεσσαλία. Άρα λοιπόν αυτά τα έργα παίζουν δύο ρόλους, και της ανάσκεσης υδάτων τα οποία σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων να μην έχουμε φαινόμενα καταστροφών και φυσικά και, μπορεί να χαθούν, έχουν χαθεί και ανθρώποι, κάνονται και ανθρώπινες ζωές και την ίδια ώρα έχουμε ένα υδροφόρο ορίζοντα ο οποίος εμπλουτίζεται και οι καλλιέργειές μας δεν έχουν πρόβλημα.
Επομένως, κύριε Ιερονιμάκη,
ασχολούνται λοιπόν σε έργα, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Τα βλέπουμε διαζυμού οφθαλμού. Γίνονται σε έργα σε όλη την Ελλάδα, έργα γίνονται, τα οποία έχουν να κάνουν με έργα βιτρίνας, που δεν συνεισφέρουν τίποτα. Είναι σαν να έχω εγώ στο σπίτι μου, παράδειγμα, αυτή τη στιγμή 100.000 ευρώ και αντί να τα επενδύσω να παράγω, να πάω να φτιάξω ένα πολύ καλό σαλόνι για να πάρω και ένα ακριβό αυτοκίνητο. Το σημαίνει ότι είναι η καταστροφή της οικογένειάς μου. Πρώτα λοιπόν δημιουργώ τις προϋποθέσεις ότι πρέπει να κάνω μια επένδυση η οποία θα είναι παραγωγική και μετά θα κάνω το σαλόνι για να πάρω και αυτοκίνητο.
Τώρα, οπότε, εντάξει, η απειλή απ' έξω, αλλά πρέπει να ετοιμαστούμε και μέσα.
Το κράτο μας λοιπόν με όλες τις κυβερνήσεις λειτουργούσε ακριβώς όπως σας το είπα. Σαν ένα άνθρωπο ο οποίος σκορπά τα χρήματά του στις 5 ανέμους και δεν στηρίζει το κομμάτι που έχει να κάνει.
Οπότε,
με το επενδυτικό πρόγραμμα της παραγωγικότητας.
Έρχονται και οι δασμοί να κουμπώσουν μια χαρά μπροστά σε αυτό.
Και δεν κάθεται κανείς νέος στην Ήπεθρο. Φεύγουν όλοι.
Έτσι.
Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν δούμε τα παιδιά, τα νέα παιδιά, πάνε όλα σε κάποιες δουλειές οι οποίες είναι δουλειές του ποδαριού.
Ναι.
Δηλαδή,
ή φεύγουν έξω.
Κανείς δεν θέλει χειρονεκτική εργασία. Κανείς δεν θέλει να παράγει. Γιατί το ίδιο το κράτος τα οδήγησε εκεί πέρα. Το κράτος που σας είπα, που κυβερνάτε από όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει μέχρι τώρα.
Ναι. Κύριε Ιερονιμάκη, πολλά τα ζητήματα. Θα μας δοθεί η δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.